Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Sitä monet ovat ennen kaikkea saaneet tietenkin sitten Raamatusta, joka on se kaiken tällaisen uskon elämän käsikirja, eräänlainen kartta, joka ohjaa meitä uskon elämässämme ja vaelluksessa. Toki on monia hyviä hengellisiä kirjoja, jotka myöskin antavat ravintoa sinne uskon elämään, jotka kertovat toisten hengellisistä kokemuksista ja ne voivat meitä rohkaista ja auttaa ja innoittaa. Raamatun ohella muun muassa tällainen kirja kuin John Bunyanin Kristityn vaellus on hyvin laajalle levinnyt ja siinä nimenomaan kuvaillaan tätä kristityn vaellusta tällaisin vertauskuvin Turmeluksen kaupungista aina taivaalliseen kaupunkiin saakka ja siinä sitten tulee monennäköisiä vastoinkäymisiä matkalla, mutta lopulta sinne perille kuitenkin päästään. Toinen tällainen hyvä kirja, jota tässä voisin suositella on Ellen Whitein kirjoittama kirja, joka on yksi maailman levinneisimpiin lukeutuva kristillinen kirja, joka kuvailee myöskin tätä kristityn vaellusta. Se on saanut nimekseen Tie Kristuksen luo tai nyt uudessa painoksessa Tie Jeesuksen luo. Joka tapauksessa kristillisessä elämässä on kysymys paljon enemmästä kuin vain tällaisesta maailmankatsomuksesta, jonkinnäköisestä teoriasta. Hengellisen elämän ylläpitämiseen tarvitaan voimaa ja tätä voimaa saadaan Jumalalta ja Jeesus sanoi näin itse asiassa, kun hän kuvaili, että minä olen viinipuu ja te olette oksat. Ellei oksat pysy viinipuussa, niin eivät he voi silloin elää. Ja näin hän sitten päätteli, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ihminen, joka on tullut äskettäin uskoon, hän on niin kuin tällainen hengellinen vauva. Hän tarvitsee paljon huolenpitoa, ravintoa ja myöskin toisten uskovien yhteyttä. Ja sanasta hän voi saada sitä väärentämätöntä maitoa. Pietari ensimmäisessä kirjassaan toisessa luvussa jakeessa 2 sanoi, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja Paavali Efesolaiskirjan 4. luvussa jakeessa 13 kuvaili tätä kristityn tavoitetta. Käyttää vähän tällaista maskuliinista termiä, vertauskuvaa, että me kasvamme täyteen miehuuteen. Kristuksen täyden iän määrään. Eli meillä on tavoitteita tällaiseen kypsyyteen ja miehuuteen. Kuten Pietari mainitsee, hengellisen kasvamisen tarvitaan siis ravintona Jumalan sanaa, pyhää raamattua ja samaa Jeesuskin korosti sanoissaan Johanneksen 6 ja 63 näin, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
Eli Raamatun lukeminen on tärkeää.
No se on yksi näistä.
Mutta paitsi lukemalla, niin Raamatusta voi oppia myös kuuntelemalla tai keskustelemalla Kyllä. toisten kanssa. Ja näin voi saada sitten rohkaisua omaan uskon elämään.
Kyllä. Sellainen seurakuntayhteys on myöskin uskovan kasvun kannalta hyvin tärkeä asia, jossa Jumalan sanaa opetetaan. Että se ei ole vain pelkästään tunnelmointia tai tällaista fiilistelyä, vaan silläkin on paikkansa sillä, että me palvelemme Jumalaa ja avaamme sydämemme ja ylistämme Herraa. Mutta on myöskin hyvin tärkeää, että meidät tunnetaan sellaisiksi, jotka joka päivä tutkimme kirjoituksia, onko asia niin kuin on opetettu. Me itse tutkimme sanaa, me kuuntelemme sanan opetusta ja varmistumme itse siitä Raamatusta myös, että onko asia näin. Ja tätä varten Herra on todellakin asettanut meille ensinnäkin ajan, viikoittaisen lepopäivän, jolloin useimmiten myöskin Jumalan kanssa jo silloin kokoontuivat yhteen ja pitivät Jumalan palvelusta. Ja Jeesuskin, hänelläkin oli tapansa mukaan, hän meni sabatin päivänä synagogaan ja hän itsekin siellä avasi Raamatun ja luki sitä. Joten ei ainoastaan, että henkilökohtaisesti me luemme Jumalan sanaa Raamattua, ei ainoastaan, että me keskustelemme jossakin silloin tällöin jonkun kanssa, vaan me menemme seurakunnan yhteyteen tutkimaan sanaa ja se auttaa meitä hengellisessä kasvussa. Itse asiassa hebrealaiskirjeen 10 ja 25 oikein varoitetaan, että älkää me jättäkö omaa seurakuntakokoustamme, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestymän. Joten apostolit pitivät seurakunnan tilaisuuksia hyvin tärkeinä ja jos me katsomme apostolien tekojen alkuakin, niin siinä kuvaillaan, kuinka he pysyivät apostolien opetuksessa ja he kokoontuivat sekä siinä sanotaan temppelissä että kodeissa. Ja tämä onkin ehkä tänä päivänä monet kristityt on oivaltaneet, että ei sekään välttämättä, että käyn yksinäni istumassa kirkon penkissä. Siellä tietysti voi olla toisia, mutta silti en puhu kenellekään, en vaihda ajatuksia kenenkään kanssa. Ei sekään vastaa sitä tarkoitusta, vaan on myöskin hyvää, jos meillä on joku pienempi piiri, uskovien yhteisö, jossa voimme keskustella Jumalan sanasta, rukoilla ja olla tällä tavoin niin kuin avoimia toisillemme oman hengellisen kasvumme suhteen. Ja saamme silloin tukea ja vahvistusta uskon elämään, ihan niin kuin apostolin tekojen alussa kerrotaan, niin kuin alkuseurakunnassakin tehtiin.
Viittasit jo yhdessä rukoilemiseen. Miten suuri merkitys rukouksella on hengellisessä elämässä? Tulisiko rukoilla yksin vai yhdessä? Ja miten usein?
Rukoustahan on joskus nimitetty, että se on sielun hengitystä. Uskova ihminen tarvitsee rukousta yhtä paljon kuin me tarvitsemme happea elääksemme. Rukous, sen tulee olla sekä henkilökohtaista, oman sydämen avaamista, niin kuin avaudumme parhaalle ystävällemme, niin avaudumme myöskin Jumalan edessä. Kertoen kaikki surumme, murheemme, tuoden kiitoksemme, ylistäen Herraa, mutta myöskin tuomme kaikki tarpeet ja esirukousaiheet Jumalalle. Mutta on mahtava etuoikeus myöskin, että me saamme jakaa rukouselämäämme toisten kanssa. Meillä on siis se oma kammio, josta Jeesus puhuu, sulje kammiosi ovi ja mene sinne ja rukoile Herraa ja Herra, joka näkee sinut siellä salassa, vastaa sinulle. Mutta sitten toisaalta tämä sama Herra sanoi rukouksesta näinkin, että jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, hän sanoi sen Matteuksen 18:19-20, jos siis kaksi teistä maan päällä keskenään sopii, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja on mahtava asia, jos sä voit rukoilla joku läheisen ihmisen kanssa. Ehkä kaikkein mahtavinta on se, että jos voi oman puolisonsa kanssa rukoilla. Tai sitten, jos ei ole puolisoa, niin voi rukoilla jonkun hyvän ystävän kanssa. Muodostaa tällaisen rukousparin. Ja sitten voi näille kahdelle tulla mieleen, että entäs jos kutsuttaisiin tähän kolmas. Jeesus sanoi siellä, minä olen heidän keskellänsä. Ja näin voimme jakaa tämän rukouksen etuoikeus, se vahvistaa meitä hengellisesti ja vie meitä uskonelämässä eteenpäin. Joten jos sinä olet vasta kovin nuori kristitty, niin älä unohda tätä. Sinä saat ravintoa sanasta, seurakuntayhteydestä ja rukouselämästä. Ja niin kuin Jeesus sanoi, tärkein on tietysti se, että sinulla on se oma rukouselämä ja sinä menet sinne omaan kammiosi. Tässä kuvaillaan sitä jotakin tuttua paikkaa, jotakin sellaista paikkaa kotona, jossa voit olla rauhassa kenenkään häiritsemättä. Tosin rukous ei välttämättä vaadi edes tällaista, vaan sinä voit rukoilla missä tahansa. Mutta joka tapauksessa Isä Jumala näkee sinun sydämesi, vaikka sinä et sanoisi rukouksen sanoja ääneen, vaan vain hiljaa mielessäsi. Ajattelisit sen rukouksen, niin Jumala, Isä, näkee sinun ajatuksesikin ja näin kuulee myöskin sinua. Vanha testamentin aikana jumalapalvelijoissa saattoi olla erityisen rukoushetkiä. Mainitaan, kuinka Daniel säännöllisesti polvistui siinä ikkunan ääressä ja rukoili Jumalaa. Hän suuntasi katseensa kohti Jerusalemia, koska hän niin paljon kaivasi sitä paikkaa, jossa hän oli syntynyt ja elänyt, ja se oli Jumalan kansan kaupunki siellä Jerusalemin temppeliin päin rukoillen. Hän halusi näin kääntyä Jumalan puoleen silloin. Meillä ei ole enää tällaista paikkaa, jonne päin kääntyen rukoilisimme. Meillä on taivaallinen Jerusalem ylhäällä. Jos haluamme, voimme kohottaa katseemme ylös tai voimme painaa päämme myöskin alas. Raamatussa on molempia. Se ei ole oleellista, minne katsomme, laitammeko kädet ristiin, polvistummeko maahan. Ne ovat erilaisia rukoustyylejä ja tapoja, jotka auttavat meitä keskittymään. Tärkeintä on se, että avaamme sydämemme Jumalalle. Ja teimme sitten mitä tahansa, niin apostoli sanoo, tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä. Ja jopa Paavali sanoo myöskin näin, että rukoilkaa lakkaamatta. Tämä lakkaamatta rukoileminen ei tarkoita sitä, että aina huulet liikkuu missä tahansa menisimme, johanne ihmiset tulisivat, että mitä höperöitä me olemme, jos me aina kulkisimme jotakin mutisten tuolla tiellä kulkemassa. Lakkaamatta rukoilemme merkitsee juuri sitä, että me emme koskaan luovu sitä rukouksen hengestä. Oli mikä tahansa asia, elämässä tulee eteen, me voimme jättää sen Jumalalle. Se on ikään kuin oman tahdon luovuttamista, asioidemme luovuttamista Jumalalle joka päivä, joka hetki. On turvallista tietää, että taitamattominkin rukoilija voi tuoda heikot anomuksensa Jumalalle tiettäväksi. Itse asiassa Paavali jopa sanoi näin: samoin myös henki auttaa meidän heikkoutamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Tämä on roomalaiskirjan 8:26.
Opetuslapsetkin pyysivät Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan, ja Jeesus sitten antoi heille Isä meidän -rukouksen. Ja toisaalta aika usein tuntuu siltä, että taivaalliselle Isälle on jatkuvasti asiaa.
Niin, kyllä Isä meidän -rukouksesta me voimme oppia paljon. Jumala ei ole vain minun Jumalani, vaan hän on meidän Jumala. Me olemme yhteisö myöskin, joka rukoilemme, kristityt yhdessä, ja siinä on meidän jokapäiväiset tarpeemme, siinä on kaikki. Siinä on myöskin se, että me tunnustamme Jumalan, että hän on meidän Herramme ja hänen tahtonsa tulee tapahtua kaikessa. Aina kun aamulla aloitamme päivämme, niin on hyvä jättää kaikki päivän asiat rukouksessa Herran käteen, Herran johtoon, ja anoa Pyhän Hengen voimaa myöskin taistelussa syntiä ja kaikkea pahaa vastaan. Ja sitten taas illalla päivän päättyessä, niin kyllä varmasti jokaisella meillä silloinkin pitäisi olla Jumalalle asiaa. Sanotaan näinkin, että meidän tulisi pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että me joudumme päivittäin tunnustamaan syntimme ja erehdyksemme Jumalalle. Ei ole sellaista päivää, etteikö jotakin tahraa olisi sinne vaatteisiin tullut näin hengellisesti, kuvainnollisesti sanoen. Ja silloin on aina käännyttävä, anteeksi antava ja rakastava ja armahtava Jumalan puoleen. Ja silloin on hyvä tietää, että Isä ymmärtää. Isä antaa anteeksi, Isä tukee ja auttaa jälleen eteenpäin. Rukousta ei tarvitse siis ajatella tämmöisenä juhlallisena toimituksena. Jopa Isä meidän -rukous, niin kaunis rukous kuin se onkin, Jeesus se meille opetti. Sitäkään ei tule toistaa vain niin kuin jotakin mantraa, vaan rukous on jotakin sellaista, voimme käyttää toki Isä meidän -rukousta ja niin tuleekin tehdä, ja se on hyvä silloin, kun haluamme löytää yhteiset sanat rukoukseen. Mutta kuitenkin Jeesus varoitti tyhjistä muodollisista rukouksista, kun hän sanoi näin: ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin häneltä anottekaan. Joten rukouksessa se sydämen asenne on paljon tärkeämpi kuin ne sanat, kuinka me sen rukouksen muotoilemme. Joten Jumala ei niinkään katso meidän korulauseitamme kuin meidän sydäntämme, joka kääntyy hänen puoleensa anoin ja pyytäen vilpittömästi häneltä ja kiitoksen myöskin tuoden hänelle.
Ja rukouksen avulla pidämme siis yhteyttä Jumalaan, ja tämä yhteys Jumalaan ei varmasti voi olla vaikuttamatta ihmiseen.
Niin, kyllä. Yhteys Jumalaan, rukous on nimenomaan juuri sitä. Se on niin kuin avoin yhteydenpitokanava taivaan ja maan välillä, ja me, jotka elämme tällaista kännykkäaikaa ja kännykkäsukupolven aikaa, niin ymmärrämme, että kännykällä voi lähes mistä tahansa soittaa, lähes minne tahansa, ja Jumalalla on myöskin sellaiset mahdollisuudet ja sellaiset keinot, joilla hän pystyy saamaan yhteyden meihin, ja me voimme saada yhteyden Jumalaan. Rukous on sen tunnustamista, että me emme voi elää vain itseämme varten ja vain oman voimamme varassa, vaan rukouksessa me jatkuvasti tunnustamme tarvitsevamme Herraa, että me olemme hänestä riippuvaisia, että me tarvitsemme hänen armoansa, me tarvitsemme tätä yhteyttä sekä häneen että toinen toisiimme, jotka uskomme Kristukseen. Ja tämä yhteys on juuri sitä viinipuussa pysymistä, jota Jeesus kuvaili sen Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, kun hän opetuslapsille antoi tämän kehotuksen, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Se on muuten paljon luvattu. Ja jos me anomme jotakin ja se on Jumalan tahdon mukaista, niin kyllä Jumala sen silloin antaa meille, jos se kerran on hänen tahtonsa, mutta aina me emme tiedä, mikä on Jumalan tahto. Emmekä aina tiedä, onko Jumala, vaikka se asia on oikein, me aina tiedä, että onko se Jumalan tahto juuri nyt antaa meille se. Sen tähden se rukous, jonka Jeesuskin Getsemaanessa sanoi, että isälleen, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin kyllä sen tulisi myöskin meidän rukouksemme olla. Mutta me voimme olla uskossamme siitä varmoja, että jos Jumala kerran jotakin tahtoa antaa, niin hän on myöskin kykenevä sen antamaan. Jumalan tahto on, että me kannamme hedelmää ja että me olemme Jeesuksen opetuslapsia. Siinä mielessä rukous, jossa synnit tunnustetaan vilpittömästi Jumalalle, on aina rukous, johon tulee vastaus. Jumala tahtoo antaa syntimme anteeksi. Hän tahtoo kiinnittää meidät Kristukseen. Hän tahtoo, että meistä tulee Jeesuksen opetuslapsia, joten kukaan ei jää näitä siunauksia paitsi. Monia tämmöisiä materiaalisia asioita me voimme pyytää ja jopa mitä tahansa meille sitten mieleen tuleekin, mutta kaikki ei välttämättä ole aina meille hyväksi. Jumala tietää paremmin. Mutta jos me pysymme Kristuksessa, niin me kannamme hedelmää ja tämä on Jumalan lahja meille.
Eli yhteys Jumalaan saa ihmisessä aikaan hedelmän kantamista.
Kyllä, ja tämä oikeastaan tämä perushedelmä on rakkauden hedelmä. Se rakkaus on juuri, joka vaikuttaa ihmisessä sitä hengellistä elämää ja myönteistä kasvua. Ja nämä jumalalliset ominaisuudet, Uusi testamentti kuvailee niistä eri yhteyksissä. Meidän sydämiimme hän on juuri tuo rakkaus vuodatettu pyhän hengen kautta, Paavali sanoo roomalaiskirjeen 5:5 näin. Ja sitten hän Galatalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 22 sanoo näin, että hengen hedelmä on. Ja tässä hän sitten kuvailee sitä hedelmää, se on vähän niin kuin appelsiini, jossa on näitä lohkoja, näitä siivuja. Se on se kokonaisuus. Rakkaus on tietysti siinä se tärkein osa, mutta siihen kuuluu myöskin ilo esimerkiksi. Rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen ja varmaan muitakin asioita, mutta Paavali mainitsee nyt nämä osana tätä hengen hedelmää, joka on niin kuin tuo appelsiini, jossa on nuo siivut, jotka voimme ikään kuin eritellä, mutta ne muodostuvat myöskin yhteisen hedelmän. Ne eivät ole kaikki erikseen ikään kuin hedelmiä, vaan ne on se hedelmä, tämä kokonaisuus. Ja Raamattu osoittaa, että hengen kautta saadussa rakkaudessa siinä on kysymys enemmästä kuin vain tällaisista jostakin rakkauden tunteista. Sillä Johannes kirjoittaa näin ensimmäisessä kirjeessä 5. luvussa siitä alusta. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjensä, sillä rakkaus Jumala on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Joten rakkauden hedelmä johtaa myöskin kuuliaisuuteen Jumalan käskyille. Ne eivät ole ristiriidassa toinen toistensa kanssa. Itse asiassa Efesolaiskirjassa toisessa luussa, jossa puhutaan tästä uskon hedelmästä, niin apostoli sanoo, että te pelastutte uskon kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja sitten hän jatkaa näin, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Eli toisin sanoen hengen hedelmänä tapahtuu tällaista, että me haluamme tehdä hyvää lähimmäisillemme ja se näkyy meidän elämässä, mutta emme me itsellemme siitä kiitosta ja kunniaa ota, vaan se on kiitos ja kunnia kuuluu Jumalalle. Ja ihmiset voivat sitten kiittää Jumalaa, mutta ei ihmisen tule lähteä sille tekopyhyyden tielle, että hän alkaa itse kiittämään omista hedelmistään itseään, että minä olen tämän kaiken saanut aikaan.
No tuolla aikaisemmin jo totesit, että uskovien yhteys kasvattaa uskossa, mutta tämä yhteys myös kuuluu uskovan elämään.
Kyllä. Kristillisen emäkuun oleellisena yhteys seurakuntaan, ja tästä voitaisiin käyttää vertausta niin kuin hehkuvista hiilistä. Jos hiilet ovat yhdessä, ne hehkuvat, mutta erotappa ne hiilet, niin kohta ne hiipuvat ja sammuvat. Apostolien tekojen toisessa luvussa sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja kun meillä vielä on aika, sanoo Paavali, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille, korostaen tätä tällaista uskovien yhteyttä. Ja hän kehottaa myöskin olemaan sydämellisesti armahtavaisia, ystävällisiä ja sävyisiä, pitkämielisiä. Monin tavoin meitä kehotetaan rakastamaan sitä yhteisöä, johon kuulumme, jossa meidän hengellistä kasvuamme tapahtuu. Ja sen tähden seurakunta on niin kuin Kristuksen ruumis, jossa me olemme jäseniä, jossa saamme myöskin kasvaa. Mutta yhdessä seurakunnan kanssa kristitty voi Herran luottaen elää Jumalan kunniaksi. Ja sen tähden apostolin sanat Efesoskirjan 3. luvussa pitävät paikkansa, että mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, joten kyllä tässä on se mahtava voima myöskin siinä, että kristityt yhdessä voivat elää ja kantaa hedelmää ja myöskin viedä tätä hyvää sanomaa maailmaan. Rukoillaan sitä yhdessä. Herra, kiitos siitä, että sinun tahtosi on se, että me kannamme hedelmää. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse väkisin puristaa sitä hedelmää, vaan se on sinun armotyötäsi meissä. Rukoilemme, että me saisimme olla hyödyllisiä, uskovia siinä yhteisössä, jossa elämme, etsien totuutta sanastasi ja etsien sinun tahtoasi kaikessa. Herra, kiitos siitä, että mikään ei voi tulla sinun ja meidän välille, jos me vain olemme valmiit vaalimaan tätä yhteyttä päivittäin sinun kanssasi. Herra, kuule rukouksemme ja siunaa itse kunkin hengellistä vaellusta ja elämäämme ja matkaamme taivas kotiin. Jeesuksen nimessä. Amen.